Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jaroslav Ton. Jaroslave, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaroslav je spoluzakladatelem skupiny Salutem, to je skupina společností specializující se na rezidenční nemovitosti v České republice. Salutem se zaměřuje na zhodnocování skrytého potenciálu nemovitostí a poskytování nadstandardních dlouhodobých výnosů prostřednictvím inovativních strategií revitalizace, mimo jiné. My se tady, Jaroslave, budeme v rámci těch následujících minut bavit o tom, jakým způsobem vůbec k investování do nemovitostí přistupujete a jaké třeba typy klidně se dát lidem, kteří budou poslouchat a které by tohle téma třeba zajímalo. A já si trochu myslím, že je zajímat bude, protože ona to svým způsobem je taková, řekněme, činnost, která je dneska skoro až populární, bych řekl, u spousty lidí, investice do nemovitostí. Jak vy jste k tomu přistupovali, když jste třeba, dejme tomu, ten fond jako takový dávali dohromady? Co bylo pro vás třeba klíčové?
My v realitách podnikáme už takřka 2 dekády, takže u nás je to skutečně taková empirie, je to jakýsi pokus a omyl, kdy jsme vlastně sami docházíme k nějakým pro nás dnes už osvědčeným postupům, ale jak říkám, je to zkušenost, která se datuje někdy do roku 2007, Tím jsme si prošli i různá období. Ten rok 2008-2009 byl poznamenán krizí Lehman Brothers, pádem americké investiční banky a následující velké finanční krize, takže my jsme jaksi rozjížděli biznis v neúplně šťastné době. No a tam nemovitosti padaly ceny, tam klesaly ceny poměrně výrazně a tak jsme se naučili být flexibilní a naučili jsme se být do jisté míry inovativní. Pak se trh otočil a od roku 2013-14, kdy bylo to pomyslné dno cen, tak ceny stoupaly vlastně až do roku 2022. Pak se nám zvedly výrazně sazby, trh nám zamrzl a dneska vlastně od roku, řekněme od začátku roku 2023, nám pomaličku rozmrzá. Takže dneska jsem se koukal na nějakou statistiku. Poskytnuté hypotéky jsme vlastně ve srovnání s rokem 2020 na stejné úrovni. To znamená, že ceny nám vzrostly a objem hypoték je na té výši jakoby před 4 lety. To znamená, že nám to opravdu rozmrzá pomaličku ten trh.
Co to znamená pro vás? Protože přece jenom to, že se, řekněme, odemknou nebo odemykají ty přístupy k těm hypotékám, to je možná informace třeba pro toho retailového investora. Co to znamená pro vás?
Ta korelace je velmi silná mezi jaksi vývojem na tom trhu rezidenčních realitních investic a mezi cenou peněz. V podstatě dneska ta hypotéka vás bude stát něco lehce pod 5% úroků, což jsou peníze poměrně ještě velmi drahé. A samozřejmě jsou nějaké 3,7 bilionu korun na běžných účtech a termínovaných vkladech, takže to je velké množství peněz, které je k dispozici, no ale lidé jako do jisté míry vyčkávají a pak je otázka, jestli si kupujete bydlení na investici nebo na bydlení. To uspokojení toho bydlení je samozřejmě primárně u těch, řekněme, mladších rodin a tam je to hodně o těch hypotékách. To znamená, pokud je to třeba byt pro, řekněme, rodinu ve věku 35-45 roků, no tak to si koupit na hypotéku s 5% úrokem je poměrně velký dlouhodobý fixní závazek, takže my se domníváme, že teprve poté, co klesne cena peněz na nějakou přijatelnější míru, řekněme třeba hypotéky budou někde kolem okolo 3-3,5%, tak pak si řada lidí bude teprve moct dovolit to bydlení a to zejména v těch centrech, kde je to extrémně drahé. Praha, Brno je extrémně drahé v mezinárodním srovnání.
Vy, jak jste říkal, v podstatě 2 dekády v nemovitostech. Co byste řekl, že jste se třeba naučil o nemovitostech za těch 20 let?
Tak základ je dobře koupit. A potom samozřejmě jak si tu nemovitost uspůsobit potřebuje toho konkrétního zákazníka. To znamená, že my když například máme ty naše investiční byty, které dlouhodobě pronajímáme, tak je to nějaký ideální poměr mezi kvalitou a cenou. My říkáme, že vlastně to, co nás těší, tak děláme z těch popelek ty princezny, to znamená náš typický produkt je bytový dům, který je třeba v horším stavu. My ho koupíme a zrekonstruujeme ho. A ta rekonstrukce je potom o čase, je o ceně té rekonstrukce a je samozřejmě taky o tom, co konkrétního na tom domu rekonstruovat, případně přistavět a tak dále, tak aby jsme tam nejenom ten potenciál objevili, ale aby jsme ho i rozvinuli. Tak to je velkou jako součástí, integrální součástí toho, co děláme, jsou ty rekonstrukce.
Jak se to daří?
My jsme v podstatě v letošním roce realizovali, finalizovali jsme některé projekty, které jsme několik let jsme na nich pracovali. Například Brownfield v horách, v Jeseníkách, v Lušné nad Desnou, údolí Rejhotice, tak to je Brownfield velikosti zhruba 5 hektarů, kdy tam stála fabrika, která už skomírala, která v podstatě, tam byly nějaké zbytky té zašlé slávy, takže obnovovat tu výrobu nemělo žádný smysl. A pak se naskytla otázka, co teda s tím. My jsme se rozhodli vyhodnotit ve spolupráci s místními architekty a projektanty, které ty objekty lze zachránit a které bohužel už ne. A v té první fázi jsme ty objekty revitalizovali, rekonstruovali jsme a dokončili jsme letos, kloudovali jsme úspěšně tu první etapu. Větší část těch horských bytů je, už má dneska své majitele, a zbytek je ještě v prodeji. Tak to je takový typický, co nám udělalo radost letos. A co se týká jako dalších projektů, tak třeba v Ústí nad Labem se jednalo o objekt bývalé ubytovny, zhruba 60 bytů, který vlastně byl poměrně v zuboženém stavu a my jsme k němu přišli a říkali jsme si, co teda se s tím dá dělat a v podstatě jsme z toho udělali hezké bydlení dlouhodobého charakteru, takže máme radost, že se tam stěhují noví nájemníci, že ta oblast celá díky tomu ta investici zkvétá a že teda se na to jaksi synergicky nabalují ty další okolní investice a tak jsme rádi, že i místní samospráva, primátor města, že to ocenili na té kolaudaci, která proběhla myslím 3 týdny zpátky.
Dokonce. Tak to jsou třeba nějaké projekty, které jsou teď relativně nedávné. Možná pojďme se teda, vy už jste to trochu naznačil, bavit o té filozofii. Mluvil jste o revitalizaci, mluvil jste o rezidenčním bydlení. Co vy považujete za priority, teda, když se díváte na to, do jakého místa, do jakého regionu, kam vlastně třeba půjdete a kde, na který se zaměříte?
Ten fundament, který sledujeme, je takzvaný yield, respektive procentuální výnosnost. My jsme dlouhodobý investor, my investujeme svoje peníze, investujeme svoje peníze svých investorů a snažíme se, aby jsme dosahovali nadprůměrných výnosů, jaksi rizikově vážených. To znamená, že my se domníváme, že ten trh rezidenčního bydlení je relativně stabilní, že to je ta základní lidská potřeba, to bydlení, které uspokojuje. No ale je to samozřejmě o tom, jaké jsou ty relativní poměry. Jak jsem říkal, z našeho pohledu třeba Praha nebo Brno jsou relativně extrémně drahé a to i ve srovnání vlastně s těmi vyššími mzdami, které jsou samozřejmě v centrech než v regionech a to i v mezinárodním srovnání. Takže když se zamýšlíme jaksi z pohledu toho makroekonomického, teda kde v České republice investovat, tak nám z toho vychází ty oblasti, kde je to nájemné, ta výnosnost je vyšší, relativně. Samozřejmě nájemné je dražší v Praze než například v Ústí nad Labem, ale procentuálně ve stavu k ceně té nemovitosti je to výrazně výhodnější, řekněme až 3x výhodnější investovat v Ústí nad Labem. Má to samozřejmě svá úskalí, protože musíte znát tu oblast, ano, musíte vědět, kde kde teda konkrétně v rámci toho města investovat, a musíte si být samozřejmě schopni poradit se spoustou těch praktických výzev, které na vás potom čekají.
No a vy z té oblasti jste? Nebo jak se vlastně jako pozná, že tu oblast znáte?
Jo. Jak jsem říkal, my investujeme do realit už takřka 2 dekády, takže máme zkušenost s nákupem a prodejem nemovitostí po celé České republice v dobách, kdy to rostlo, a v dobách, kdy ty ceny padaly. Takže máme za sebou jakoby již několik těch cyklů a z té naší vlastní zkušenosti čerpáme. Je to o tom, že vlastně v podstatě až na nějaké úplně vyloučené lokality, které bohužel i v České republice jsou, tak my hodnotíme Českou republiku jako relativně homogenní trh, relativně malou ekonomiku, kdy je tady naštěstí poměrně dlouho, poměrně velmi nízká nezaměstnanost v mezinárodním srovnání. V rámci zemí OECD jsme země s jednou z nejnižší nezaměstnaností. No a to je to makro, to jsou ty makro předpoklady, že tedy pokud investujeme do nemovitostí rozumně, pokud je kupujeme za rozumných kupních cen a pokud ty rekonstrukce děláme efektivně, to znamená s rozmyslem v nějakém čase, to je důležité zdůraznit, protože to, co zdražuje nemovitosti v České republice extrémně v mezinárodním srovnání, je bohužel délka trvání toho stavebního řízení. To znamená, když jsou zejména jako dnes drahé peníze, no tak ten čas je teda velmi, velmi drahý. Takže když pak něco trvá třeba 10 let, tak je sice strašně fajn, že developer jak si na papíře má nějaké zisky, ale když mu to potom sežerou úroky, tak zase tak skvělý biznis to není. Takže my se koukáme na ten čas, jako na to měřítko efektivity těch investic, a proto říkáme spíš rekonstrukce než výstavba na zelené louce. My máme i některé pozemky, na kterých stavíme, takzvaně na zelené louce, ale není to náš primární fokus. My se zaměřujeme na ty rekonstrukce z toho důvodu, že nečelíme těm jaksi té byrokratické mašinerii, a upřímně řečeno, ne vždy to lze ovlivnit. No a pak, když potom jak si sedíte se založenýma rukama a koukáte, jak ten čas běží a jak vám ty úroky naskakují, tak to je samozřejmě velmi smutné, a my se snažíme opravdu se tomu vyhnout, takže hledáme ty projekty, které jsou relativně jednodušší, neříkám, že jednoduché, a kde jsme schopni si jaksi spočítat tu dobu návratnosti, tudíž jsme schopni spočítat nějakou relativní výnosnost pro nás a pro naše investory, pro naše akcionáře.
A dá se třeba říct konkrétně, jestli je pro vás jednodušší, dejme tomu, zrevitalizovat třeba panelák v Ústí nad Labem versus třeba nějaká přesně bývalá fabrika, dneska už nepoužívaná někde třeba právě v horách, nemusí to být nutně Jeseník, je třeba Liberecký kraj.
Ta revitalizace brownfieldu je věc poměrně složitá.
Ano.
A je to i záležitost investičně náročná, čili my takové věci děláme, nás ten výsledek těší, ale ten náš hlavní záměr je skutečně bytové domy, ať už cihlové nebo panelové, a jejich jako, řekněme, dílčí rekonstrukce s záměrem potom přinést kvalitní bydlení, dlouhodobé kvalitní bydlení pro ty místní obyvatele. Je zhruba podle nějaké poslední statistiky 5,5 milionu bytových jednotek v České republice, z toho asi 750 000 v Praze, zbytek je mimo Prahu. Takže to jenom pro srovnání, jak je ten trh velký a jak to tradiční vnímání některých investorů, třeba pražských, že je Praha a pak nic. Tak my se na to koukáme přesně opačně. My samozřejmě investujeme v Praze, rádi, proč ne, ale nechceme hrát tu hru, kdy vlastně koupíme draho a čekáme, že někdo koupí ještě dráž. My se koukáme na ten fundament, skutečně na ten yield, na tu výnosnost nájemného.
Když si třeba zase dáme nějaký projekt, třeba právě v tom Ústí nad Labem, nebojíte se třeba toho, že přece jenom to může znamenat, že vy sice tu oblast nějakým způsobem zrevitalizujete, nebo ten dům, no ale pak je tady přece prvek těch nájemníků ještě. A ti nemusí mít úplně nutně za cíl to udržovat v tom krásném stavu, ve kterém vy jste to zbudovali.
No tak my jsme ti, kteří samozřejmě musí dbát na to, aby ta skladba nájemníků odpovídala tomu záměru. To znamená, my si samozřejmě, jak si vybíráme ty nájemníky a hledáme ty, kde, jak jsem říkal, oni si váží toho, že potom mají hezký byt a bydlí v hezkým prostředí a ono to je takové jako vzájemné, jo? Když to prostě je hezky udělaný a ty to okolí, no tak se vám tam daří, jak si zajistit nějakou strukturu těch nájemníků dlouhodobě stabilní a to je to, co to je ten záměr a pak samozřejmě, když to je jako jenom krátkodobě, že někdo jiný jde po tom cíli prostě maximalizovat ten výnos a vlastně moc nehledí na to, jaká je struktura těch nájemníků a jak se k tomu chovají, tak mu to může krátkodobě dávat smysl, ale dlouhodobě v žádném případě.
Mají třeba ti investoři, se kterými pracujete, nebo celkově lidé, když se bavíme o investování do nemovitostí, mají podle vás obavy z investování v regionech, že radši si prostě třeba koupí ten dražší byt v Praze nebo někde v okolí periferie nebo Brno versus potom ten region?
Tam je řada aspektů. Samozřejmě jeden z nich je ta vzdálenost. Já, když budu investor pražský a koupím si byt na Žižkově, no tak se tam můžu jet každý den podívat. Když si koupím byt 100 km od Prahy, tak se tam můžu jet podívat obden, ale nevím teda, když si spočítám náklady, jestli to dává smysl. Když si koupím byt na druhém konci republiky, tak to v podstatě není možné se o to starat. Ty metody, jakým způsobem to můžu uchopit, je řada. Je řada firem, které se zabývají správou nemovitostí, to znamená, to jsou nějaké, nevím, buď procentuální částka nebo fixní částka z toho bytu, respektive z toho nájmu. No ale to vám vlastně neřeší tu otázku třeba naplněnosti, to vám neřeší tu otázku kvality toho nájemníka, toho nájemního vztahu a samozřejmě pak je otázka, jestli jste schopni si v tom daném místě vybrat teda tu nemovitost, koupit za rozumných podmínek a když to je v nějakém stavu, tak jste schopni v tom malém měřítku si to efektivně za rozumné peníze v rozumném čase opravit, zrekonstruovat a dát na trh. No a pak jsou ty další věci, které jsou s tím spojené, to znamená hledat toho nájemníka, musím ho najít v nějakém čase, musím asi zaplatit nějaké realitní kanceláři provizi. A když tam je teda dlouhodobě a platí jak hodinky, no tak je to samozřejmě fajn. Když je to ten častější scénář, že to je spíš jako nájemník, který tam je třeba rok, dva, no tak pak odejde, musíte tu nemovitost, ten byt uvést do nějakého zase obyvatelného stavu a teď nějakou dobu zháníte toho nájemníka, tam máte výpadek toho nájmu, pak zase zaplatíte té realitní kanceláři ty provize, takže potom ve finále je potřeba srovnávat srovnatelné. A my máme jeden z produktů, který se jmenuje Salutem Real. A to funguje tak, že vlastně my vám prodáme ten byt, třeba v tom Ústí nad Labem, nebo v Hodoníně, nebo v Šumperku, nebo v Karlových Varech. A hned v ten samý moment si ho pronajmeme. Čili my jsme ten váš nájemník. No a potom my vlastně dlouhodobě podnajímáme ten byt. My se staráme o to, aby ten byt byl naplněn, aby fungovalo všechno, jak má. Na nás jsou ty náklady, na nás jsou ta rizika a vy vlastně bez ohledu na to, jestli ten byt je naplněný a jaké jsou s ním spojené ty další náklady například, tak inkasujete pravidelné měsíčně placené nájemné. Takže je to taková symbioza, kdy my říkáme, my jsme ti odborníci, kteří v nějakém rozsahu investují v tom místě, no a tím vlastně těm retailovým investorům, řekněme, v rozsahu jednotek milionů korun investice umožňují se vlastně podílet na tom, jak teda vlastně dosáhnout toho vyššího výnosu, aniž bych teda musel s proměnutím vytáhnout paty z Prahy.
Jak často se vám třeba děje, že se ta investice prostě a jednoduše nepovede? Stává se to?
Určitě. My jsme samozřejmě nedělali jenom super úspěšné obchody, takže jak si přistupujeme vždycky s pokorou k tomu biznesu. Musíte znát tu oblast, my máme lidi v těch regionech, máme řadu poboček po České republice a jejich úkolem je jakýsi ten scouting, to znamená najít ty konkrétní nemovitosti a dojednat ten obchod. No a pak samozřejmě dohlíží jaksi na tu rekonstrukci samotnou, protože my zase dáváme přednost těm dodavatelům místním, těm vodařům a elektrikářům a tak dále. A jak si v symbioze s nimi dělat tu rekonstrukci efektivně. No a pak je ten nájemný biznis samotný, to znamená, to je ten marketing, to je potom všechno okolo toho, jak tu nemovitost naplnit a jak dlouhodobě ji naplněnou udržet s rozumnými zase náklady. Hmm.
Co problémy s nájemníky? To je přece jenom taky téma, co si myslím, že by vydalo na několik dílů podcastu. Asi každý, kdo kdy pronajímal byt nebo nějakou nemovitost, tak by o tom mohl vyprávět. Jak je to u vás vlastně ve chvíli, kdy těch nájemníků tam máte stovky?
Je to jednodušší, než mít jednoho nájemníka, protože pracujete s velkým objektem a samozřejmě tam nějaké, tam už fungují ty statistiky. To znamená, že asi nikdy nedostanete 100% obsazenosti, ale my se pohybujeme někde okolo 95% dlouhodobě. A samozřejmě je to jednak o té úspoře z rozsahu, to znamená v nějaké velikosti můžete ty služby nakupovat výrazně levněji, než to bude kupovat ten individuální investor. A pak je to spousta takových jako drobností, které se naučíte jako za pochodu. Mm. Takže
například
jak si vybrat toho nájemníka. Prostě my jsme nuceni řadu lidí odmítat a pak zase na druhou stranu spolupracujeme s některými třeba inovativními platformami, kdy například naši nájemníci nemusí skládat kauci, kdy vlastně jsou nějaké třetí strany, které se za ně zaručí a nám to funguje teda jako náhrada té kauce a z jejich pohledu je to o úspoře toho cash flow. Hmm. To znamená, ten slušný nájemník nemusí mít v kapse 50 tisíc korun na kauci. U nás se neplatí za tu provizi realitní kanceláře, protože my teda jsme v tom přímém vztahu s těmi nájemníky, takže řada lidí, kteří by byli jinak vyloučeni z toho trhu nájemního bydlení, tak u nás to bydlení najdou a to je jenom řada těch věcí, co takhle se snažíme dělat jinak.
Což ono by vlastně potom mělo znamenat takový jako kdyby klidný výnos možná pro ty investory jako takové, že jednak jim plyne něco z toho nájemného, jednak se potom zhodnocuje samozřejmě ano. I ta nemovitost.
Ano.
Máte tady třeba nějaká konkrétní čísla, na co se potom ten investor může v úvozovkách těšit?
No v zásadě je to tak, že jednak když se podíváme na ten vývoj za to předchozí dekádu a nějaký výhled dopředu, tak my říkáme, porovnejte si Prahu a třeba Ústí nad Labem, tam tomu zhodnocení třeba cena za metr bylo výrazně vyšší a ještě pořád je tam větší prostor. My se koukáme na parametry typu price to income, to znamená poměr té ceny k příjmům v té dané oblasti, tak podle posledních čísel, si mi paměť neklame, je to třeba 29% v Ústí a 43% příjmů, veškerých příjmů vynakládá ta domácnost na nájemní bydlení v Praze, takže z tohohle pohledu prostě ten prostor pro nějaký relativní růst ve vztahu k těm příjmům je v Praze jako takřka na hranici, řekněme, možná to může být lehce nad 50%, ale představte si, že vydáváte víc jak 50% veškerých příjmů jenom na bydlení, no tak to vám těch peněz potom už na ty ostatní věci moc nezbývá. No a pak je tam vlastně, já jsem hovořil o price to income, ale myslel jsem rent to income, to znamená poměr k toho nájemného ve stavu k té mzdě a to price to income je jako za jak dlouho vlastně ten příjem, za kolik let si vyděláte, kdybyste vynakládali veškeré příjmy na tu nemovitost v Praze a třeba v tom Ústí, no tak v Praze je to třeba 12 let a v Ústí je to třeba 4 roky zhruba tak.
No a ta Praha je tady v tomhle možná celosvětově i hodně vysoko, jestli se nepletu, co se týče tady tohohle toho, co jste zmiňoval.
Bohužel je to tak, z těch důvodů, které jsme říkali před chvilkou, to znamená třeba, že to strašně dlouho trvá, ta výstavba, tím se to strašně prodražuje, takže podle toho poměru price to income je Praha dražší než třeba San Francisco nebo Melbourne. Hmm.
Což mě trochu vede i k tomu, že vy potom vlastně jste schopni ty investory i trochu motivovat, aby se těch pražských dražších bytů třeba chtěli zbavit, ale třeba výměnou, dejme tomu, za některé levnější, ale vlastně třeba výnosnější byty v regionech.
Jak jsem říkal, my se snažíme přistupovat těm věcem inovativně, takže to je něco, čemu my říkáme klíč za klíč a funguje to zhruba tak, že vy máte teda pražský byt, který vám vydělává možná 2-3% a pak si z toho musíte odečíst veškerý náklady a váš čas, který je nepochybně drahý. No a my říkáme, tak to pojďme vyměnit, pojďme to směnit za byty například v Ústí nad Labem a budete vydělávat ne možná 2%, ale určitě 6% a můžeme se domluvit na tom, že tam budeme 20-30 let v nájmu. My si potom ten váš pražský byt vezmeme, a prodáme ho na trhu, takže vy neplatíte žádné provize realitním kancelářím, vy nemáte žádné náklady se stěhováním, v podstatě je to skutečně směna klíč za klíč. Hmm.
Co jsou třeba takové jako kdyby největší výzvy, které vy vidíte v tom vašem oboru? Jestli je to právě ten vývoj toho trhu, nebo třeba ti nájemníci, nebo kde vy třeba vidíte něco, co je takové jako potenciální ohrožení?
Tak my jsme ve světě, který jaksi prochází velkými turbulentními změnami z okolností. Dnes je teda volba amerického prezidenta. A když si to zasadíme do té geopolitiky, no tak je tady samozřejmě řada věcí, které nemáme vůbec šanci jako ani domyslet, natož ovlivnit. Takže to je to první, aby jsme jaksi žili ve světě alespoň trošičku bezpečném. Pak je to otázka konkurenceschopnosti Evropy, protože to je skutečně, jak se domnívám, velké téma. My teda mimochodem investujeme i do technologických startupů, takže se koukáme vlastně na to, jakým způsobem se ta konkurenceschopnost České republiky, Evropy bude vyvíjet jako v delším čase, třeba 10-15 let. Je to velká otázka, co tady budeme vlastně vyrábět a čím budeme schopni v tom mezinárodním měřítku konkurovat. Hmm. Zatím je to tak, že jsme, jak jsem říkal, země, která nemá problém se zaměstnaností, v tom smyslu, že teda je tady nízká nezaměstnanost v mezinárodním srovnání, možná až příliš nízká ve vztahu k tomu, že problém sehnat potom kvalitní lidi, ale tak to už je otázka každého zaměstnavatele a co jako vlastně nabízí těm lidem. No a když teda vezmeme toho makra zpátky k tomu mikru, tak je to otázka těch jednotlivých regionů. My se třeba domníváme, že ten několikrát zmiňovaný ústecký region je region budoucnosti z toho důvodu, že je to blízko do Prahy, je to blízko do Drážďan autem a když teda ta rychlodráha, kdy bude, uvidíme, bude, tak je to opravdu jako de facto předměstí těch dvou velkých měst, takže vzhledem tomu, jaká je relativní úroveň ve vztahu k tomu centru, tak je tam velký prostor pro růst, jak si životní úrovně, třeba v Ústí nad Labem, takže nám to vychází z tohoto důvodu jako velmi bezpečná investice.
Hmm. Jak jste zmiňoval třeba ty technologické startupy, kterým se taky částečně věnujete, dá se třeba vůbec něco z těch technologií dneska využít pro tak konzervativní obor v úzovkách, jako jsou nemovitosti?
No, říká se, že jako, jak si reality jsou zralé, to je disrupci velice, takže to jsou ty proptech startupy, proptech investice. My, když se koukáme na ty investice, tak se snažíme vždycky investovat do toho, čemu aspoň trošku rozumíme, takže aby tam byla nějaká blízkost tomu, co děláme, takže jsou to fintechové věci, anebo třeba společnost startup, který se jmenuje Mapotic, jak název napovídá, tak je to jako relativně blízko k tomu, co děláme. Jsou to nějaké mapové vrstvy a jejich využití, prostě nějaké vizualizační. Takže se snažíme čerpat inspiraci, snažíme se trošku nabít tu energii, která je spojená s tím, že se potkáme s lidma, kteří jsou teda jaksi na špici vývoje i v mezinárodním srovnání a kteří mají ten mindset jaksi těch řešitelů, že ne těch thinkers, ale těch doers. No a pak samozřejmě jsou z toho ty praktické efekty, kdy vlastně třeba využíváme nějaké AI technologie k tomu, abychom se jaksi dobrali k těm zajímavým nákupům a mohli si to nějak efektivně jako srovnat, čili nějaké rozsáhlé datové soubory a pak z toho těžíme nějaká data. Hmm.
Já si právě říkám, jestli třeba i umělá inteligence tady do tohoto nějakým způsobem se neprojevuje. Dejme tomu, že vám třeba poradí, jaká lokalita je lepší, jaká horší, když nevím, jak moc to zná ty reálie třeba těch daných ulic v těch regionech.
Jsou určité technologie, které vám mohou jaksi efektivně zpracovat ty cenové mapy, které vám, jak si vytěžíte data jako do minulosti, takže z toho se dají vyčíst nějaké trendy a jsou samozřejmě k dispozici ty scrapingové metody, které potom, jak si vezmou ty velká data, tam potřebujete skutečně nějaké strojové učení a strojové vyhodnocení. No ale ve finále potom je to vždycky ten člověk, který má tu zkušenost a má nějakou intuici, která je spojená s tím, že my jsme, já nevím, za tu dobu jsme vyhodnotili třeba 20-30 tisíc nabídek, něco mezi tím. Zrealizovali jsme samozřejmě minoritu těch věcí, takže my říkáme někde 1700-1800 jednotlivých jako nemovitostí. Ono to vypadá jako velké číslo, ale zase potřeba se podívat na to, že to teda děláme nějakou třeba těch 17 let, no tak to zase tak obrovské číslo jako není. A máme tu výhodu, že máme stabilizovaný kolektiv u nás, ten základ jsou skutečně lidi, kteří jsou s náma na té cestě třeba těch 15 let.
Hmm. Je tady něco, na co se třeba těšíte ještě do budoucna, co se týče vývoje těch nemovitostí? Vy jste nastěňoval vývoj, který mi přišel úplně optimistický, tak se ptám radši ještě z toho druhého pohledu, jestli tam vlastně je jako něco, nějaký projekt, něco, na co se vysloveně těšíte.
To mě mrzí, já jsem optimista, já si myslím, že jako Česká republika je odsouzená k úspěchu z důvodu geografických, ale i z těch, že prostě přece všichni musíme jak si chtít to posouvat nějak dopředu, a když budeme nastaveni na to, že to jde, no tak ono to půjde. A naopak. Takže je spousta oblastí, do kterých má smysl investovat, a dneska jsou trošku opomíjený, a to nás opravdu těší, když potom je vidět za náma ta práce, a když v radu z té popelky uděláme tu princeznu. Takže já se těším na to, že takových projektů budeme dělat spoustu, do důchodu se nechystáme, a že skutečně to potom přinese kvalitní bydlení tisíců, možná desítkám tisíc lidí v těch oblastech, do kterých se až tak neinvestuje, jako třeba v Praze nebo v Brně.
Máte třeba nějaká konkrétní čísla, na které se ten investor může těšit?
My se na to koukáme jaksi z toho makropohledu, jak jsem zmiňoval, a když potom přemýšlíme, jestli investovat třeba v Praze nebo v těch regionech, tak si říkáme jednak, jaký byl dosavadní vývoj, tak je potřeba se podívat na to, že to Ústí nad Labem, než několikrát zmiňované, rostlo výrazně víc za poslední třeba dekádu než Praha. A teď je otázka, jak se to bude vyvíjet do budoucna. A jsou takové některé základní poměrové ukazatele, například price to income nebo rent to income, které nám říkají v tom prvním případě, jaký je poměr mezi cenami a příjmy v dané oblasti. A to vlastně ukazuje, že Praha je relativně velmi výrazně dražší než ty regionální nemovitosti. Takže například v Ústí nad Labem je to za 4 roky. Si teda jaksi, kdybyste odkládal veškerý příjem, tak vyděláte na ten průměrně velký byt, ať už je to cokoliv. A ten stejný hypotetický průměrně velký byt, na ten si budete v Praze vydělávat takřka 12 let. A pak je tam otázka toho poměru mezi nájemným, který vy nakládáte na to své bydlení, a příjmy na druhé straně. To znamená, kolik procent toho příjmu vás stojí to bydlení. A v Praze jsme skoro na polovině těch příjmů, takže si představme, že jaký je tam asi prostor pro další růst relativně, když ty mzdy neporostou. Když dneska vy nakládáte skoro půlku, tak to už vám teda jaksi moc nezbývá na to ostatní. V tom třeba Ústí nad Labem je to necelých 30%.
Jaroslav Ton, děkuju moc za rozhovor.
Díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.